Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира, до мен е Божидар.
Започва Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Радваме се, че сме отново заедно.
Днес се престрашихме пак да отворим дума за морала. Защо казвам престрашихме? Защото вече е необходима доста сериозна доза смелост, за да каже някой публично, че уважава морала, че неморалността е грях. Релативизмът превзе мисленето и поведението на обществото. Всичко е относително. Морално е това, което на мен ми се струва морално. Днес не е морално, утре вече е. Тук е морално, а там не е.
Някак неудобно започнахме да се чувстваме, ако държим на верността между съпрузите, на уважението към родителите, на честта и отговорността. Демодея. Политически некоректно е. Ами ако вземе някой да се обиди, защото не споделя възгледите ни, я по-добре да не казваме нищо. Да си мълчим.
Но това не подобава на хора с претенцията да наричат себе си с името на Христос, най-моралният човек в историята. Мълчаливото подминаване на греха е вид съучастничество. Затова днес, с ясното съзнание, че може да предизвикаме възмущение и съпротива, ще го кажем и ще го повторим на висок глас. Библията е морална книга. И ако много ни се иска да минем за християни, ще се наложи да се съобразяваме с нея.
Разбира се, отворени сме да чуем всяко мнение различно от нашите скъпи приятели. Писмата ви, каквото и да съдържате, очакваме с нетърпение на познатите ви адреси. Пощенския, 4000 Пловдив, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио, и електрония, awr@abv.bg. Няма как да навлезем в темата за библейския морал, преди да си припомним, може би, най-известната история за неморално поведение в Библията.
Епизодът се случва в Ерусалим. През този ден, осмият от празника Шатро разпъване, Исус отива рано сутринта в храма. Сяда под свода на една порта и започва да поучава. Въпреки че празникът е свършил, народът е дошъл отново, за да го слуша. Денят се очертава спокоен и ведър, така спокоен, както и самият учител. Неочаквано се чуват шум и викове. Очарованието на момента е прекъснато. Група от възбудени мъже прониква в галерията, начело са книжници и фарисеи. Те се насочват към Исус. Какво се е случило? Драма, скандал? Отнася се за една жена. Жена, която блъскат, влачат, бият и накрая хвърлят пред него.
Учителю, казват те, тази жена беше изненадана по време на прелюбодейството. Ти, който претендираш, че си пратеник на Бога, ти, който предаваш уроци на нашите раввини, на нашите теолози и който не зачиташ нашата традиция, произнеси присъдата си. Даже ще ти помогнем. Моисей, нашият учител, казва, че които вършат такъв грях, трябва да бъдат убивани с камъни. Ние сме готови да го направим. А ти?
Действително, групата от разрени хора е готова да премине от думи към дела. Държат в ръцете си камъни. Какво ще направи Исус? Той остава странно спокоен. Това е клопка. Той разбира това. Ако се противопостави на екзекуцията, той ще застане срещу закона. Ако е одобри, ще се противопостави на римляните, които единствени имат правото да произнасят смъртно наказание. И така, ти какво ще кажеш?
Тишина. Тишина, от която се страхуват лицемерът, лъжецът, праведният, собственици очи. Тишина, която поставя обвинителя пред лицето на собственото му обвинение. Исус не казва нищо, но се навежда и започва да пише с пръст по земята. Недоволни, обвинителите отново го питат. Отговори, да я убием ли или не? Може ли да се остави такава жена да живее? Исус им казва, който от вас никога не е съгрешавал, нека пръв хвърли камък върху нея. и като се наведе пак надолу, пишеше с пръст по земята.
Какво пише Исус? Вероятно греховете, които тези хора са извършили. Внезапно обвинителите се превръщат в обвиняеми. Те искат да съдят, обаче са изправени пред собствената си присъда, пред собственото си осъждане. Библейският текст докладва: и когато чуха това, осъдени от съвестта си, те се разотидоха един по един, като започнаха от по-старите. Остават само жената, която се пита по какво чудо е още жива, и Исус. Между тях се провежда много кратък разговор. Жено, къде са онези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? Никой, Господи. И аз не те осъждам. Иди си и от сега не съгрешавай вече.
Знаете ли, че в продължение на много векове християнските теолози са цензурирали тази история? Те са се страхували да не стане извинение на всяка форма на неморалност. Смятали се, че жената блудница има добра роля. Може би са виждали и себе си в лицето на тези обвинители.
Две неща трябва да запомним от тази случка. Първо, поведението на Исус към грешника. И второ, отношението на Исус към греха.
Исус не осъжда блудницата, както не осъди и проститутката, самарянката от Йоан 4 глава, дори митерите. Само каза: иди си и не се грешавай повече. Той осъжда греха, а в този особен случай и неморалността.
Ех, само Господ да беше използвал друг език, съучастнически, псевдолиберален език. Например, да беше казал: иди си, свободна си, жено, по отношение на тялото си. Личният ти живот засяга само теб. По този начин той наистина щеше да бъде прогресивен за времето си.
Или пък, иди си и в бъдеще не се доверявай на тази банда от лицемери. Той би изпреварил тясната рамка на морала.
Само че Исус каза на жената: иди си и не съгрешавай повече.
Той би могъл да използва и нравоучителния език. Иди си, но какъв срам! Помисли ли за семейството си? Ти провали неговото добро име. Ти си истинско проклятие. А това би било друга форма на убиване с камъни, нали?
Или пък, иди си, но повече не стъпвай в църквата. Ще те следят, напусни града, изчезни от очите на хората. Може би тук фарисеите щяха да са поне наполовина доволни.
Но Исус каза просто: иди си и не се грешавай повече.
Много интересно. Сега, какво да кажем? Блудницата виновна ли е или не? Съгрешила ли е или не? Поведението на Исус сякаш ни обърква. Уши осъжда, а в същото време ни осъжда. Ние какво да правим в подобна ситуация? Ако попаднем на подобен човек или самите ние се провиним в подобен грях, виновни ли сме или не? Наистина важни въпроси, скъпи приятели, но техните отговори ще потърсим след малко, така че останете с нас до края. Не забравяйте, че винаги, когато поискате, можете да се свържете с нас по телефона. Номерът ни е 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след минути.
Здравейте отново! Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Божидар. С Мира днес решихме да говорим ясно и силно за морал. Припомняхме си най-известната история за неморална жена в Библията. Тази на блудницата, доведена при Исус, за да произнесе над нея присъда. Той разрешава казуса по един виртуозен и неподражаем начин. От една страна засрамва обвинителите, които в никакъв случай не са по-добри от нея, от друга е отпраща поживо, поздраво, опростена и свободна, а от трета осъжда греха й. Е, не може да не се запитаме за Исус блудницата виновна ли е или не?
За него жената блудница е виновна. Тя е съгрешила. Моралът не се е променил. Тогава защо не хвърля върху нея първия камък? Той, който никога не е съгрешавал. Защо? От любов.
Не дойдох да съдя света, но да спася хората, заявява Исус в Евангелието на Йоан 12 глава 47 стих. Бог не е пратил сина на света да съди света, но да бъде светът спасен чрез него. Йоан 3 глава 17 стих.
Исус не гледа на блудницата като на предмет, на веществено доказателство, а като на човешко създание, заблудена овца, блудно дете, което е възможно да спаси. Неговата цел не е да смаже, а да спаси. В погледа му, в думите му, жената чете и може да чуе истинска вест на любов, без нравоучения. Вест, която казва: ти можеш да се промениш, ти можеш да възвърнеш достоинството си, ти можеш да съградиш живота си отново върху нови основи.
Верно е, че щом е съгрешила, жената е виновна, но същевременно тя е и жертва на лицемерието на хората. Как е стигнала до лошата постъпка? Случайно ли? Възможно е. Може би преди време мъж е ухажвал и тя е отстъпила. Би е женен. Това е било клопката. Може би от разочарование. Възможно е. Момчето, което е обичала, не е удържал на обещанията си. Тя му се е отдала, а той е изоставил. Тя се е почувствала унизена, недостойна, слаба, лесна плячка на хищниците. Падението е бързо, когато човек се отклони от правия път.
Аз си представям лично тази жена като нещастен човек. Толкова нещастна, както една жена, която отива на една евангелизаторска беседа. За нея историята разказва от личния си архив пастор Джон Грац.
Тогава бях млад пастор. Каза ми, че иска да изучава Библията. Още при първото посещение установих, че проблемът ти беше сериозен. Тя наистина не се интересуваше от текстовете на писанието. При четвъртото посещение започна да плаче, след това ми довери тайната си. Тя беше болна, не се хранеше. Твърде заетия ти мъж имал малко време за нея. Беше срещнала друг мъж и се влюбила в него. Любовта им беше взаимна. Това беше началото на дволичния живот, в който лъжата беше станала правило. Съвестта и на вярващата понасяше много трудно това положение, но нямаше сили да го прекъсне. Ще си спомням винаги нейните думи. Вече не мога да спя. Аз съм болна. Ще умра. За голямо мое съжаление, това беше последната ни среща. Какво е станало с нея? Не зная. Забравих името й, лицето й. Единствените спомени са нейните сълзи и думите: аз ще умра. Положително тя беше получила християнско възпитание. Тя знаеше, че постъпвайки така, разрушаваше образа, който беше изградила за самата себе си. Чувстваше се недостойна да живее в лъжа и измама.
Блудницата от историята в Евангелието представлява тези, които се отклоняват съзнателно или несъзнателно от пътя на моралността.
Блудницата е младото момиче на 18 години, което претендираше, че е свободно. Той имаше полови връзки с десетима момчета. Любовта е приятна като добро ядене, като хубав филм. Те ми доставят удоволствие и аз им доставям удоволствие. Но това момиче страдаше от депресия и искаше да се самоубие.
Блудницата можем да видим и в този млад човек, който колекционира приключения, така както се колекционират пощенски марки. Но колкото повече набъбва списъкът му, толкова по-самотен се чувства. Исус не го осъжда. Ако вие сте в това положение, знайте, че Исус и вас не осъжда. Той ви обича. Той иска да ви спаси. Иска да ви отклони от лошия път, да ви предложи нов шанс. И затова ви казва: иди си, твоят път не е съвършен. Затова повече не съгрешавай.
Господ не толерира злото. В царството му няма да има място за тези, които вършат неморални неща. Апостол Павел пише на християните в Коринт: не дейте се лъга, нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито хомосексуалистите няма да наследят Божието царство. Цитат от първото послание до Коринтяните 6 глава 9 до 11.
Обществото мисли и говори с друг език. Киното, телевизията, порнографията, рекламите, песните, интернет – всичко това ни потиква към неморалност. Да се измами жена, да се съблазни момиче или момче – е станало съвсем обикновено нещо. Нещо, което правят всички, а онези, които не го правят, биват смятани за глупави и назадничави. Видя ли? Той бил дал обед за целомъдрие. Метрото му е закъсняло. И всички се смеят.
Не се смущавайте. Защото и по времето на апостол Павел беше така. В Рим, Коринт и в много големи градове царяха неморалност, проституция, полова извратеност. Ето как в писмото си до християните в Рим Павел описва някои от своите съвременници. Жените им измениха естествената употреба на тялото в противоестествена. Така и мъжете, които изоставиха естествената употреба на женския пол, разпалиха се в страсти си един към друг. Посланието на апостол Павел до Римляните, първа глава, 26-27 стихове.
И тогава християните са мълцинство. И тогава им се подиграват на морала, както е и днес. Остарели ли сме, крайни ли сме или сме сектанти? Не, в никакъв случай. Нашата сексуалност е дар от Бога. Но този дар е променил естеството си, станал е евтина стока, израз на егоизма, на търсене на личното удоволствие, загубил е своята стойност. Библията разбира се, че не осъжда сексуалността. Тя осъжда злоупотребата с нея, която води до презиране на любовта и на личността.
Нищо ново, с други думи. Сатана просто повтаря до втръсване едни и същи стари номера. Взема един прекрасен Божий подарък за хората, извръщава го, превръща го от благословение в проклятие и след това обвинява Бог, че дава лоши подаръци на хората. Все едно ние да обвиняваме Леонардо да Винчи за днешните самолетни катастрофи.
Но все пак понякога ни се иска Бог да не беше чак толкова строг в изискванията си. Изкушени сме да го обвиняваме в крайности и жестокост за това, че крие от нас сладкото. Опитваме се да примирим и оправдаем съвременния морал с библейските учения. Възможно ли е това и как? Останете с нас, ако искате да чуете, скъпи приятели. Нашите архиви в интернет са винаги на ваше разположение в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org. До тях можете да стигнете и през Фейсбук. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира, не смените честотата. Sundays they seem to run together. You can't tell night from day. The clock keeps ticking as the hands change position. You feel life slipping away. And all you can do is watch. Never find your way. And all you can do is wait and wonder at
Семейна закуска в сряда по радио Гъсът на надеждата продължава. Аз съм Бочидар, с Мира днес говорим, що е то морал и има ли почва у нас днес. Обвиняват ни, а и на нас самите понякога ни се струва, че е така, че библейските изисквания за морал са абсурдни и нелепи в 21 век. Стараем се да ги осъвременим и актуализираме. Смятаме, че ако ги подобрим, те ще бъдат много по-полезни за всички ни.
Защо Господ и апостолите са били толкова строги по отношение на морала? Сигурно имало причини. И те са следните.
Вашето тяло е храм на Святия Дух. 1 Коринтяно 6 глава 19 стих.
Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло. 1 Коринтяни 6:18.
Защо са тези предупреждения? Защото нашето тяло не е замислено за този живот в психически, духовен и физически аспект. Всеки път, когато хората са затваряли очи и са забравили тази действителност, последиците са били болезнени.
Живеем в една ера на сексуална разпуснатост. В резултат, венерическите болести, които смятахме за победени, получиха много широко разпространение. Само в САЩ днес има 50 милиона болни, като 50% от тях са под 25 годишна възраст.
Въпреки напредъка си, медицината не може да спре този нов бич. Хората се срещат, харесват се, спят заедно, разделят се и отново започват другаде.
Това е обратната страна на декора. Болестите се разпространяват, други още по-страшни болести се появяват. Няма нужда да споменаваме други, достатъчен е спинът, който наричат чумата на 20 век. Във Франция 500 000 души са заразоносители. В САЩ от спин всяка година умират между 50 и 100 000 души.
Преди няколко години, точно когато започваше да се говори за спин, младо момиче запитало медицински авторитет, дали трябва да се върне към целомъдрие. Съвсем не, отговори авторитетът. Но от време на време се консултирайте с вашия лекар. Този отговор е смешен и дори наивен.
Съветът обикновено е: използвайте презервативи. Обаче не това е решението. Решението го дава Исус. Повече не съгрешавай.
И апостол Павел потвърждава със следните думи. Бог иска да му принадлежите изцяло. Той очаква от вас посветен и осветен в негова служба живот. Нека всеки от вас да знае съвършено да владее тялото си, за да го уважава и да се посвети на чистотата и светоста.
Свети Августин, един от най-известните християнски теолози, когато бил млад, водел разпуснат живот. По негово време неморалността се ширила навсякъде. Когато седял в една от градините на Милано, му се сторило, че чул глас, който му казва: «Вземи и прочети! Вземи и прочети!» Той отворил посланията на Павел и прочел: «Не се отдавайте на оргии и пиянство, на леност и лекомислие, на спорове и зависти, но облегнете се на Господ Исус Христос и не се грижете за пожеланията на плътта». Това е цитат от посланието към Римляните, 13 глава, 13 и 14 стихове. Августин изпълнил този съвет, променил начина си на живот и скоро бил кръстен. Бог имал план за него. Освободен от злото и опростен, той станал един от най-големите християнски авторитети за всички времена.
С Бога всичко е възможно. Може би някой ще кажат: за мен е твърде късно, създадох си лоши навици. Много съм зает, имам приятели, които не са за препоръчване. Книгите и списанията, които чета, филмите, които гледам, моите разговори са понякога двусмислени. Как да се променя?
Господ не ви съди. Той не ви осъжда. От любов към вас, той ви показва опасностите, на които се излагате. Казва ви: служи ред в живота си. И е готов да ви помогне, да ви измъкне от тината на аморалността, в която сте потънали. Той има план за вас. Има мисия, която трябва да изпълните. Вие можете да започнете отново добър живот, върху добри основи, върху здрави принципи.
Спомнете си историята на Йосиф. Бог имаше план за него. Да спаси народа си от глад. Жената на господаря му се опита да го съблазни. Какво би станало, ако Йосиф се беше изкушил? Щеше ли да бъде още способен да изпълни мисията си?
Същото се отнася и за нас. Ако днес устоим на злото, утре ще бъдем победители винаги и във всичко. Така че, скъпи приятели, нека бъдем бдителни и Господ ще ни закриля. Нека никога не забравяме това. Тук на земята всички имаме да изпълняваме Божия мисия и вечността ни очаква.
Надежда има. Никой не е отхвърлен. Никой не е изключен от Божията благодат. Тя има силата да покрие най-отвратителните ни грехове. Стига ние искрено от цяло сърце да се отвратим от тях, да си погносим и да ги отхвърлим. Разбира се, това не означава, че слабото ни, податливо на грях естество, няма да ни подведе никога повече. За съжаление, провали ще има. Но важното е да не обичаме греха, да не му се наслаждаваме, да не му търсим оправдания и извинения, да не се опитваме да го налагаме на околните като норма, да не караме те да се чувстват виновни за това, че не грешат като нас. Дано Бог ни благославя и ни дава сили в този път. Дочуване до следващата сряда.